Další díl našeho podcastu vznikl jako videorozhovor. Pokud ho chcete vidět, jděte na lupa.cz.
Vítejte u poslechu podcastu serveru lupa.cz. Robert Kaločaj, spoluzakladatel Nanic Comics, a dnes budeme právě mluvit o komiksech a o jedné aplikaci, která se k ním snaží přistupovat trochu jinak, než jenom jako k obrázkům, které se nehýbají a které si prostě čtete třeba ve svém mobilním zařízení. Když mluvím o komiksech, tak na začátek zásadní otázka. DC nebo Marvel?
No, Marvel.
Marvel, zásadně takhle. Dobře.
Zásadně.
Dobře, tak to jste trochu moje krevní skupina, to se shodneme, to bude krásný rozhovor. Jak jste se ke komiksům vlastně dostal?
Vlastně na začátku my jsme vůbec nechtěli dělat komiks. My jsme měli napsaný scénář k filmu, ke sci-fi filmu, protože sám jsem vyrost na filmech jako Predátor, Vetřelec, Terminátor a podobně, takže byl napsaný scénář k nějakému vysokorozpočtovému sci-fi, ale tady nic takového není možné natočit. Hmm. Takže jsem hledal cestu vlastně, jak to přivést k životu, a věděl jsem, že mám rád komiks. Já jsem řekl, proč ne komiks? Ten mi vlastně dovolí vyprávět úplně stejně, můžu mít velkolepý scény, budou jenom nakreslený, ale dosáhnu stejného výsledku. Takže jsem narazil na Facebooku na obrázek od vlastně mýho spoluzakladatele Michala. A to jsem řekl, tohle je ten autor, který bych chtěl, aby nakreslil ten můj příběh, tak jsme se sešli. A vlastně společnou řečí nebo společnýma nápadama vlastně vzniklo to, že ten komiks bude digitální, aby jsme nemuseli spadnout pod žádného velkého publishera. I kvůli tomu, aby jsme to snadněji dostali do světa. Byl tam ten nápad furt přenést ten film, takže jsme řekli, musí to mít určitě hudbu a ruchy, stejně jako filmy. Ta hudba by se měla měnit jako ve filmu, mění se scéna, plynule se změní hudba. A vlastně jsme řekli, aby to nebylo plochý, tak to musí mít trochu 3D, takže jsme řekli, budou tam ty paralaxy a vlastně ta iluze toho prostoru. A takhle to vzniklo, že vlastně jsme chtěli svůj vlastní příběh, svůj vlastní komiks vydat digitálně, ale jinak, než to dělají ostatní, taky ty klasický PDFka, vlastně čtečky, že jsme si říkali, od toho digitálu čekáme něco víc, než jenom pouhý PDFko.
Takže jste si napsali nějakou vlastní aplikaci, ve které jste ten komiks vyráběli vlastně s těmi všemi atributy, s tím 3D a s tím zvukem?
Ano, akorát jsme to nemohli napsat my, protože ani jeden z nás není vývojář, oba jsme zaměření umělci, takže jsme vlastně, aby jsme si ty nástroje vytvořili, to, co jsme chtěli pro sebe, jsme museli nejdřív sehnat peníze už rovnou na začátku. Ani jeden jsme vlastně neměli žádný polštář financí, který bychom na to mohli použít, tak jsme hledali cestu, jak to vlastně udělat. Takže pár peněz, co jsme měli, jsme použili na základní náčrty vlastně těch hlavních dvou postav, ukázky zbraní, a šli jsme před investory, kde jsme je vlastně s prezentací a tady těma prvníma ukázkama přesvědčili, aby nám dali první investici, aby jsme mohli začít psát tu aplikaci, vlastně ten nástroj na to tvoření.
Ono dnes hodně komiksů se právě postupně jaksi přeměňuje do filmů. Marvel je toho samozřejmě klasickým asi příkladem, takže možná třeba se časem k tomu filmu přece jenom dostanete ještě.
To by bylo skvělý.
Pro ty diváky, kteří Nanic Comics neznají, tak teď už je asi docela jasnější, že to aplikace, je to tedy aplikace zatím pro mobilní zařízení, pro Android, pro iOS, která právě dokáže ke komiksům nebo komiksy zobrazovat trošku jiným způsobem. Jsou tam ty zvuky, hudba, jsou tam 3D efekty, vlastně se to tak trochu pohybuje, scrolluje se tím příběhem dál. Jaké komiksy vlastně, nebo jak ty komiksy pro Nanic vznikají? Jsou to už opravdu původně vytvářené komiksy přímo pro tu aplikaci v této podobě, anebo třeba převádíte nějaké už existující papírové nebo PDF-kové komiksy do téhle podoby?
Vlastně máme tam obě dvě ty skupiny, že máme svůj originální obsah, vlastně komiksovou ságu Nanic Chronicles, kde vyprávíme právě ten původní příběh z toho scénáře. Momentálně máme 3 separátní příběhy, časově oddělené 70 let od sebe. A pak samozřejmě zbytek knihovny tvoří převedené komiksy autorů jak z Čech, z Evropy, tak vlastně z větší části i ze Spojených států, kde se jednalo ať už o vydané papírové nebo přímo rovnou digitální PDF komiksy. ale vlastně tím převodem, to, co my jsme s nima byli schopni udělat, tak vlastně na první pohled byste neřekli, že to předtím byly stránkové komiksy. Prostě všechno se hýbe, tak jako ty naše nový originální. Ale když v podstatě ty dvě věci porovnáte mezi sebou, tak vlastně na tom, který vznikl přímo pro tu platformu od začátku, tak je vidět, že zachází s tím materiálem, takže se počítá s tím, že se bude scrollovat. Takže v tom vyprávění můžete použít třeba dlouhý panely, například kdy raketoplán letí skrz atmosféru a vlastně sledujete ten pohyb až na tu zem, což na tom stránkovém neděláte, protože s ničím takovým nepočítáte. Ale samozřejmě, když poskládáme ty stránky pod sebe a vytvoříme tam ty přechody, tak to působí velmi věrohodně, že vlastně to byl plánovaný pás.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak vlastně se liší tedy ta tvorba přímo pro Nanic Comics a to převádění. Vlastně tedy pro toho autora je to trošičku jako jiná platforma, právě má tam asi jako jiné možnosti. Ale když třeba převádíte ten komiks, tak musíte ho nějak výrazně měnit?
Píš jenom doretušováváme a doplňujeme jako chybějící věci a snažíme se vytvářet plynulý přechody, aby právě nebylo poznat, že to byly stránky. Mm-hmm. Vlastně komiksový scénář má nějaký charakteristika. A ten náš scénář, když ho píšeme přímo pro tu platformu, tak se hodně podobá právě tomu filmovému. Právě proto, že tam nemáme ty stránky, kde řešíme vlastně stránka jedna, jaký tam budou panely, jaký tam budou obrázky. My prostě píšeme opravdu jako chronologický děj, stejně jako u filmu. A maximálně to dělíme na scény, že tady začíná nová scéna, tak tam je i nějaký vizuální přechod. Ale jinak je to vlastně jako dlouhý příběh. Takže i scénářově se to trošku jako rozděluje potom.
Vy tam máte opravdu hudbu, jsou tam ty ruchy. Říkal jsem si, ten další krok, který mě napadl, je nějaké dabování těch postav. Uvažovali jste třeba o tomhle?
Tohle jsme řešili hodněkrát, jak kam až se dostat s tou technologií. Protože vlastně ta technologie se dá říct jako je neomezená. Vlastně cokoliv si vymyslíme, můžeme jako naprogramovat a dodat tam. Ale je hrozně nebezpečný, aby nám z toho nevznikl vlastně jiný produkt. My vlastně, i když jsme byli v mentoringu u Google nebo i v San Francisku, tak vlastně nám tam ty mentoři říkali jako jednu shodnou věc, že ať si dáme hrozný pozor na to překročení mezi jiný produkt. Například, když už tam dodáme jako nějaký herní prvky, tak vlastně my jsme jako furt komiks, furt četba, ale těma herníma prvkama najednou tam přidáváme něco úplně z jiného produktu. Nebo kdybychom tam přidávali výrazný animace, tak zase už tam přidáváme jako z filmu. A stane se to, že ten produkt bude dělat víc věcí najednou, ale vlastně ani jednu nebude dělat na 100%. A cokoliv, co se soustředí jenom na animace, to bude vždycky 100x lepší než my. Mhm. A to samý ty herní prvky. Když tam přidáme jakýkoliv herní prvek, tak vlastně jakákoliv hra bude vždycky lepší než my. A vlastně roztříštíme tu věc na spoustu věcí. Takže ten vlastně ta nejdůležitější mentorská rada byla, přidávejte to, ale nikdy nesmíte jako odkročit od toho, co jste. Vy jste furt čtečka, jste furt aplikace, která slouží ke čtení komiksů. Takže oživte to třeba tím, že tam budou třeba nějaký animovaný gify, že se třeba, když tam bude přístrojová deska, tak bude blikat. Nebo mraky se můžou třeba pohybovat, nebo jiný cesty těch paralaxů, protože zatím máme paralax, který se vlastně hejbe nahoru dolů a můžeme přidat třeba horizontální, že při tom scrollu pojedou mraky nebo pojede letadlo, ale furt je to něco, že to nevyžaduje interakci toho člověka a jediný, co to vyžaduje ten komiks, je postupný scroll podle toho, jak člověk chce rychle číst.
Ono totiž, když právě si člověk takhle čte u vás komiks, tak má chuť se dotýkat těch věcí a čeká, jestli, nebo aspoň tady takhle to na mě působilo, na mě osobně, a čeká, že třeba se právě něco bude někde dít a tak dále, proto se na to právě ptám, jestli tam plánujete nějaké další věci. A ten dubbing, to byla jedna z dalších logických věcí, protože když s tím zvukem vlastně už pracujete, tak jsem si říkal, proč by vlastně na mě ty postavy nemohly mluvit. Ale těm důvodům rozumím.
Ten dubbing je dobrá věc, protože my samozřejmě se zjistili, že psali nám uživatelé, kteří to používají jako pro učení jazyků. Protože díky tomu, že vlastně naše komiksy, což si myslím, že asi jiná aplikace nemá, možná se pletu, ale nenarazili jsme na konkurenci, která by to měla, můžete vlastně při čtení si plynule přepínat ty bubliny vlastně do jiných jazyků. Takže vlastně můžete jednoduše porovnávat, aha, takhle se to řekne anglicky, přepnu, takhle se to řekne česky. A psali nám jako uživatelé, kteří říkali, to je super, já se pomocí komiksu učím angličtinu, tak jsme si říkali, to je dobrý nápad, mohli bychom tam třeba přidat to, že i když jako ťuknu na tu bublinu, tak vlastně třeba uslyším i ten anglický text. Takže třeba takovýhle přesah jsme tam plánovali, že by mohlo být zajímavý.
Kolik komiksů vlastně teď máte v rámci té aplikace a kolik jich tak přibývá?
Jsme schopni uvolňovat 2 týdně. Snažíme se držet 2 komiksy vlastně týdně, se snažíme uvolňovat. A celkově teď máme přes 100 komiksů. Mm-hmm. S tím, že v zásobě máme další desítky nebo možná další 100. A rádi bychom v následujícím roce i s pomocí dalších investic překročili 1000.
Jak vlastně složité nebo jednoduché je hledat autory, kteří chtějí třeba právě pro vás komiksy psát a rozhýbávat?
Na začátku to bylo hodně těžké, protože jsme tam měli jenom jeden komiks.
Ten svůj,
byla to úplně neznámá platforma od neznámých lidí a postupně jsme se museli opravdu jako tvrdou prací přesunout na to, přesvědčovat ty autory, dejte nám to, my to celý uděláme. A vlastně potom se nám začalo nejvíc osvědčovat, čím víc komiksů bylo v knihovně a my jsme začali objíždět vyloženě osobně jednotlivý komikony, kde jsme vlastně se přímo setkali s těma autorama. A ukázali jsme jim knihovnu, podívejte, kolik je tam komiksů, tohle byl papírový komiks, takhle může váš vypadat a nic z vás to stát nebude. Mm-hmm. Takže vlastně teď to schánění autorů je daleko jednodušší. I díky tomu, jaký pokrok jsme udělali v San Francisku, jak vypadá teď náš web, jak vlastně komunikujeme, jak vypadá ta angličtina, tak pro ty autory to vypadá opravdu jako americká firma, líp na to reagujou. A vlastně začali se nám ozývat i sami autoři třeba, kteří kreslili pro Marvel série Star Wars nebo jejich komiks, na kterým pracovali, koupil Netflix, natáčí podle něj seriál, takže už tam začínáme dostávat jako slavnější jména, za kterýma stojí třeba 10 000 fanoušků.
To znamená, jestli tomu dobře rozumím, tak dokud jste byli malá česká firma, která prostě chtěla po amerických autorech komiksů něco, tak to nefungovalo. Byl to jeden z důvodů, proč jste tady založili vlastně pobočku ve Spojených státech a pak máte ještě jednu, myslím, v Británii.
Vlastně ta britská společnost je hlavní matka. Tu jsme zakládali úplně od začátku, protože jsme věděli, že chceme jít na Kickstarter. Mm-hmm. S českou firmou na Kickstarter nemůžete. Takže z toho důvodu jsme zakládali tu Británii. Vlastně plánovali jsme i získávat investice ze zahraničí, proto jsme zvolili tu Británii. Ale během pobytu ve státech jsme vlastně přišli na to, že potřebujeme i americkou společnost, protože vlastně cokoliv je mimo jejich kontinent, tak oni jim se to třeba líbí, ale nejsou tak svolní k jednání nebo vlastně se o tom bavit. A když řekneme, že jsme vlastně INCčko z Las Vegas, tak ta komunikace je hned jako daleko snazší. Aha, vy jste Američani, tak...
A co čeští autoři? Tam je to jednodušší? A je jich vlastně vůbec tady dost na to, aby třeba jste s nimi byli schopni tvořit nějaký obsah?
Ta česká scéna je daleko menší a je to samozřejmě daný tím, že ta komiksová scéna tady není tak stará. V Americe to je téměř 100 let jako stará historie komiksu. Ty vydavatelství jsou tam desítky let a mají tisíce titulů a sem se v podstatě ty komiksy pořádně začaly dostávat až po revoluci. Takže je vidět i takovej trend tady, že ten náš digitální komiks je i v Čechách přijímaný jako víc, ne tak pozitivně třeba jako v zahraničí, kde už ten digitál jako berou, je to super něco moderního, chceme to vidět, ale samozřejmě díky tomu zpoždění, tak tady je zatím pořád jako ten papír hlavní, že tohle, to, co milujeme, to, co chceme, protože jsme to celou dobu neměli. Nebo aspoň takhle to vnímáme my, že vidíme ty rozdíly mezi tou českou kulturou a například tu americkou.
No je fakt, já jsem taky odchovaný ABC speciálem a kometou a podobnými věcmi, jako ještě papírovými, ale vlastně jsem docela na ty digitální komiksy potom přešel docela snadno právě třeba s nástupem tabletů, kde už přece jenom to prohlížení je o něčem jiném než na třeba nějaké malé obrazovce.
Ohledně těch tabletů jsme vlastně, to byla jako jedna z důležitých funkcí, na kterých jsme pracovali, a to byl adaptivní lettering, takže na mobilu vlastně vidíte daleko větší ten lettering, než je na tom tabletu. Ta aplikace sama pozná, jaký máte rozlišení a podle toho vám vlastně distribuuje tu velikost té bubliny. Na tabletu není potřeba, byla tak velká, tak zase vidíte víc té kresby. Mm-hmm. A samozřejmě je tam ještě jednoduchý zoom, kdy si můžete přiblížit.
Když se podíváme trošku na peníze, tak vy máte pro uživatele vlastně takovou trojí nabídku. Buď může používat a číst vlastně komiksy zadarmo s tím, že se mu tam objevuje reklama, dokud se nepřehraje celý spot, který je teda většinou proklatě dlouhý, jak jsem zjistil, tak se k tomu komiksu prostě nedostane. Nebo si může kupovat jednotlivé ty komiksové knížky nebo komiksová vydání, anebo může si zaplatit předplatné. Co z toho vlastně pro vás dneska funguje nejlíp, nebo kterou z těch možností uživatelé nejvíc využívají?
Nejvíce využívá standardně klasicky ta free verze reklamy. My jsme samozřejmě stále ve fázi, kdy hledáme ten nejideálnější business model pro tu naší aplikaci, takže jsme začínali vlastně s prodejem jednotlivých komiksů, pak jsme přidali předplatný, teď jsme přidali vlastně ty reklamy. A učíme se a vlastně zjišťujeme, jak to publikum na to reaguje, protože jedinou inspiraci, kterou můžeme hledat, jsou vlastně herní platformy, kde vlastně tam jsme se učili vlastně ty business principy toho, ať už tý gamifikace, nebo vlastně toho, jak ty lidi z těch reklam dostat na tu placenou verzi, ale u toho čtení je to trochu něco jiného. Samozřejmě ten komiks neotvíráte tolik často, jako třeba se vracíte k té hře, vlastně k tomu samému kolu nebo úkolu. Takže i zjišťujeme, že třeba úplně pro to čtení nebo pro to vydávání není úplně tohle ideální model, že samozřejmě spousty uživatelů naskočili na tu reklamu i přesto, že jsou dlouhý, tak samozřejmě spousty uživatelů to využije a je na tom. Takže například teď jsme zkusili snížit vlastně pricing toho předplatného, jestli vlastně se tam dostane ta hranice toho, že ty reklamy jsou dlouhý, ale to předplatný už není natolik drahý, aby ten člověk si řekl, mě přesvědčí si ty reklamy na měsíc vypnout. Samozřejmě třeba pracujeme i s tou komunikací, předtím jsme to vlastně prezentovali jako předplatný v té aplikaci a ty v té aplikaci to prezentujeme spíš tak, že jako říkáme, vypni si na měsíc reklamy. Protože jsme to snížili tu cenu a zkoušíme vlastně styly komunikace, jak ten člověk, jak ten trh vlastně reaguje na ten obsah v té aplikaci a co je pro něj vlastně už ta věc, teď se rozhodnu platit.
Přitom ty ceny mi právě přišly, že jsou docela nízké, asi 25 korun za ten jednotlivý komiks a 29 korun teďka za to měsíční předplatné. To mi fakt přijde jako poměrně hodně nízko, až jsem uvažoval, jestli se vám to vlastně může při takových částkách vyplácet.
My jsme předtím to předplatné měli nastavený v podstatě na necelých 6 dolarech, teď jsme ho snížili na dolar, takže my zkoušíme i jako skokový nějaký ceny, aby jsme viděli, jak ten trh se zachová v té aplikaci. Samozřejmě po tomhle razantním snížení nám jako začaly narůstat daleko víc předplatitelé a v podstatě ta naše metrika, na co se soustředíme, je, že asi je lepší dostat od 1000 lidí 20 korun, než prostě od 10 lidí předplatný. Takže vlastně jako, když budeme mířit na daleko větší publikum, tak samozřejmě to předplatné může být daleko lepší. A i ta věrnost těch lidí, těch fanoušků, kteří u toho zůstanou, může být daleko delší, že ten člověk jako za těch 20 korun je třeba ochotný si to nechat platit 5 měsíců, než se prolouská celou tou knihovnou, když to za 6 dolarů asi ten uživatel je daleko obezřetnější a samozřejmě hodně volí, jestli to, co tam dostává, opravdu sedí na těch 6 dolarů.
Rozumím, a vy jste ještě taky pořád v té fázi, kdy potřebujete co nejvíc asi růst, aby ta ano. Báze fanoušků a čtenářů byla co největší. Mimochodem, kolik jich tedy je a máte o nich nějaké třeba údaje, kdo to jsou? Jsou to teenageři nebo jsou to prostě fanoušci komiksů staří nebo mladí jako já třeba, nebo jak to máte?
Vlastně ta křivka vypadá tak, že se nám začíná někdy zvedat už 17 let a vlastně začíná klesat někdy po 30, takže vlastně tady ta oblast je pro nás jako nejdůležitější, nebo máme tam nejvíc uživatelů. Geograficky máme největší publikum v Americe, máme velikánský publikum v Brazílii, z toho důvodu vlastně chceme přidat o portugalštinu teď do aplikace, máme velkou základnu i v Rusku, takže chceme přidávat teď ruštinu a vlastně my cílíme reklamy na celý svět a vlastně zjišťujeme, jaký trhy mají, jaký potenciál, ale tyhle ty nám teď vlastně lezou jako s největším potenciálem. Prostě.
A nějaké číslo tady ohledně počtu uživatelů nebo počtu stažení nebo
nějaké počtu zveřejňujete? Zatím zveřejňujeme orientačně, ale máme 100 000 jako stažení aplikace, máme 10 000 registrovaných uživatelů přímo v té aplikaci, kteří jako využili e-mail, aby se registrovali, aby dostávali novinky. Vlastně databáze má několik desítek tisíc uživatelů a denní uživatele držíme okolo 2 500 až 3 000 denních uživatelů v aplikaci.
Ono to zase asi bude taky stoupat s tím, jak budete přidávat nový obsah, protože čím víc obsahu bude, tím asi více lidi budou číst.
Takže to je pravda. To vlastně na tom to stojí a padá na obsahu té knihovny. Vlastně, co máme feedbacky od těch lidí, ať už jsou to recenze, nebo když jsme s nimi mluvili, tak vlastně nedostával, nebo nepamatuju si, že bychom dostali recenzi typu tady ten styl se mi nelíbí, nebo tohle je celý špatně. Když dostáváme negativní recenzi, tak je to za to, hlavně na Androidu, a je to za to, že ten člověk má vlastně slabý zařízení a ten komiks mu nefunguje tak, jak by měl. Ale to bereme asi stejně, jako když se napíše recenze v podstatě na počítačovou hru, kdy vlastně ten člověk nemá stroj na to, aby to utáhnul.
Když jsme u těch čísel, tak jak vlastně velká firma dneska jste, kolik lidí v Nanic Comics pracuje?
V jádru jsme vlastně 3 lidi, což jsem já, Michal a Veronika. Staráme se o chod společnosti, o biznis, o akvizice uživatelů. Máme samozřejmě rozdělený mezi sebou 3 role, každý vlastně řídí část firmy, ale dost často se nám ty role překrývají, jak to u startupu bývá. Ale obecně máme ještě najato vždycky mezi 20 až 30 externisty podle toho, jak moc práce zrovna v tu chvíli děláme.
Když jsme mluvili o tom schánění autorů, tak vlastně s tím souvisí ještě jedna věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. Když dneska pro vás tedy autor třeba nějaký komiks napíše, teď třeba nás poslouchá nějaký mladý, nový, nadějný autor, jak je vlastně potom placený za to, nebo jak si s ním, předpokládám, že se s ním dělíte nějak o ty příjmy prostě z jeho komiksu. Tak jak
to s autorama se dělíme 50 na 50. A vlastně to, co teď poskytujeme v té první fázi společnosti, je to, že my to i pro ty autory zdarma převedeme. Mm-hmm. Takže vlastně autor s náma podepíše smlouvu, že můžeme jeho dílo prodávat, že jeho dílo vlastně můžeme převíst na ten náš Nanic formát a vlastně jeho to nestojí žádný peníze. Jakmile ten jeho komik začne vydělávat a dosáhne určitý částky, tak dostává v podstatě tu svoji výplatu. A snažíme se nastavovat co nejvíc fair model vůči těm autorům, protože vlastně sami jsme přišli z té oblasti, že jsme si sami chtěli vydat komiks a zjistili jsme, jak ten trh je vlastně těžký na něj prorazit. Takže ta platforma by měla být pro nezávislý autory z celého světa, právě aby svoje dílo mohli dostat i k nekomiksovým čtenářům v atraktivní formě a měli férové podmínky na svoje díla. Takže ten autor, když s náma podepíše vlastně smlouvu, tak může jít kamkoliv jinam a ten komik si tam klidně vydat. Klidně ho může hodit jako PDF-ko někam, záleží to na něm. Z našeho pohledu je tam přidaná hodnota ta hudba a ten zážitek, což vlastně to odliší i od té věci, která by byla na internetu někde jinde, i třeba zdarma. Protože máme komiksy, za který se u nás platí, někde jsou třeba zdarma, ale je to třeba jenom PDF-ko.
Vy jste se ale opravdu vrhli na docela nabitý trh, ne tedy asi v Česku, ale minimálně na tom americkém trhu. Tam prostě existují velké firmy i velké aplikace, které třeba s těmi komiksy sice nezacházejí tak jako vy. Nejsou tam zvuky, nejsou tam 3D efekty, ale na druhou stranu jsou to zase aplikace, teď mluvím asi konkrétně o Comixology, která je taková asi nejznámější, si myslím, tak které mají právě ty Marvelovské nebo komiksy od DC a od velkých prostě studií. Comixology, vlastní Amazon, že jo? Takže je to další velké jméno, velká firma. Nebojíte se, že vás převalcují tyhle ty velké firmy a ty jejich aplikace?
My, když jsme vlastně poprvé přijeli do San Francisca na ten 4měsíční program, tak jsme tam vlastně jeli s tím, že bychom chtěli oslovit Marvel nebo DC nebo nějakou takovou jinou značku, aby k nám právě dali komiksy stejně, jako to mají na Comixology. Udělali jsme si první měsíc research trhu, kde jsme vlastně zjistili, jak vypadají ty aplikace, že jich nejsou stovky, že jsou jich spíš jako jednotky nebo desítky těch dalších aplikací. A zjistili jsme, že samozřejmě my, kdybychom šli tou cestou, dáme k nám Marvel, to budeme jenom jedna z dalších aplikací, která vlastně tohle to prodává a patrně nikdy nebudeme mít šanci vyrůst, protože už je tady právě Comixology, který sice začínalo jako my, ale nějakým způsobem narostlo, pak je koupil Amazon a tím samozřejmě dostali tu největší sílu. Ale Pak jsme zjistili, že bychom se mohli vlastně zaměřit na ten nezávislý trh, že tam není nikdo, kdo by se o ty autory staral, kdo by jim poskytoval servis, kdo by jim pomáhal například s trailerama na ty jejich komiksy a podobně. A samozřejmě i ten nezávislý autor může jít na Comixology a tam si vydat svůj komiks. Ale jde o to, že pokud nejste slavný jméno, a i přesto, že kreslíte dobře, ty vaše komiksy jsou v podstatě srovnatelný s Marvelem, tak když nejste slavný jméno, tak Comixology vám dost často ani neodpoví. Je to třeba práce na půl roku se tam dostat, než se vyměňovat smlouvy, než vlastně nekomunikují s váma v podstatě vůbec, dává jim najevo, že vlastně na vás nezáleží. A i přesto, že se tam dostanete, tak stejně nebudete vidět, protože budete pod tou obrovskou masou Marvelů a DC, který oni distribuují a který jako marketingově tlačej. Takže vlastně autor tam není vidět. Když pojete na Comixology, tak vlastně musíte vidět, koho chcete hledat, jakýho autora. Comixology vlastně zaměří na to, že přeprodává tyhle ty velké značky a nefunguje tak, že tak řeknete si, chtěl bych se podívat na nějakého autora ze San Francisca, který dělá sci-fi, nebo chtěl bych někoho z Francie, kdo dělá sci-fi. Není to zaměří na to, abyste jako hledal ty nové tváře, je to vlastně další velký obchod. A tam my právě nemíříme. My nemíříme na tyhle ty značky, které mají vlastní content. My hledáme nezávislý autory a tam se snažíme vytvořit vlastně úplně nový marketplace pro ty lidi, ať už výměnu komiksů nebo cokoliv dalšího.
A tedy s Marvelem nebo s DC jste jednali o tom, že byste třeba jejich komiksy rozpohybovali právě a ozvučili a podobně. To by mohlo být přece zajímavé vlastně.
Něco chystáme, zatím o tom nechceme mluvit, ale uvidíme, co bude.
Dobře, to zní slibně, ale teda detaily mi neřeknete.
Zatím o tom nechceme mluvit.
Dobře, pak je samozřejmě podle mě jedno taky jako velké riziko. Váš přístup je nový a zajímavý, ale ta technologie není úplně nějaká jako složitá na to, aby se třeba nedala okopírovat, aby nemohl někdo převzít nebo někdo vám nedal nabídku, že vás celé koupí a podobně. Tak tohle, jak se díváte na tyhle rizika?
Ta technologie jako taková, není to raketová věda. Nevymysleli jsme nic. Nic řekněme, co by tady už nebylo. Scroll tady je, paralaxy tady jsou, hudba se mění, zvuky tady jsou. My jsme spíš jako zvolili z našeho pohledu tu správnou kombinaci, co by na tom digitálním zařízení mělo být vidět. A samozřejmě za tou aplikací je celku jako robustní architektura, plná automatizací, kdy se renderují různý balíčky a je tam samozřejmě ten kompouzer, ve kterém se ty komiksy samotný skládají. A samotná ta platforma má hodnotu toho, že pokud odprostíme se od komiksů, když nebudeme řešit komiksy, tak vlastně je to velmi sofistikovaná distribuční platforma pro jakýkoliv digitální content. Ať už jde o text, o obrázky, o cokoliv, o alba. Ta platforma vlastně může sloužit pro cokoliv. Takže možnost škálování tady je na úplně jiný produkty, než jsou naše komiksy. Samozřejmě je tady možnost, aby i ty publishři Marvel DC to používali jako svoji vlastní technologii a samozřejmě se tady otvírá šance, že je možný, že někdo z těchto hráčů přijde s nabídkou, že to chce koupit. Samozřejmě každá ta věc se dá okopírovat, ale po těch 2,5 letech vývoje si myslíme, že jsme se dostali do toho stavu, že pro takovýhle hráče je daleko snažší nebo rozumnější to koupit i s tím týmem, který zatím je, než prostě složitě to začít kopírovat, protože ten korporát, i přesto, že má neomezený množství peněz, tak i v té exekutivě je daleko jednodušší tu firmu akvírovat pod sebe a vlastně pokračovat v tom, co už ty lidi dělají.
A už nějaká nabídka přišla tedy?
Zatím žádná, která by nás přesvědčila pod někoho jít.
Dobře, ale jak tedy jako vnímáte budoucnost na Nitz Comics? Je to pro vás tedy aplikace, kterou, nebo vlastně způsob života, který jako opravdu třeba nechcete prodat, kterýho se budete držet, anebo když tedy přijde nějaká velká nabídka, tak prodáte a půjdete dál dělat něco jiného?
Vždycky by záleželo asi na situaci, nebo jak vlastně samotná ta nabídka bude vypadat, protože ty nabídky můžou přijít, chceme vás koupit a chceme vlastně získat ten nezávislý trh, a budete to dál dělat pod značkou, ale bude to vlastně třeba nějaký velký hráč, jak se to dost často děje, že velká firma pohltí malou, ale ta malá furt funguje pod svým vlastním brandem, ale vlastní to už velký hráč, který buď se časem rozhodne to přímo hodit pod svoji značku, nebo díky jiný značce získá trh, na kterou by se třeba dostával hůř díky tomu, že má zase jméno jako v jiném segmentu nebo jinak je zaměřený. A nebo samozřejmě může přijít nabídka, my to chceme koupit a chceme si to nechat jenom pro sebe a vy si jděte svojí vlastní cestou, ale většinou, říkám si, že když by takováhle nabídka přišla, tak u většině těch firm stejně je, že ty firmy jako chtějí, v téhle fázi chtějí hlavně ty lidi, co zatím stojí, protože tu technologii by si ve finále doprogramovali časem taky.
Nebo může přijít nabídka, pojďte k nám dělat do Marvelu a natočíme ten film podle kterého, podle vašeho scénáře.
Což by taky byla výborná nabídka.
To by bylo taky asi hezké, že? Tak uvidíme, budeme držet palce samozřejmě. Jaké máte teda teďka nějaké nejbližší plány s aplikací? Já jsem se díval, že slibujete, že budete vyvíjet i aplikaci pro Windows a pro macOS. Co dalšího třeba z té technologické stránky chystáte v nějaké nejbližší době?
Ty desktopové aplikace bychom chtěli mít hotové do konce prosince nebo během prosince vydat. Díky tomu, že vlastně je teď daleko snazší portovat iPadovou aplikaci na, na nový macOS, takže bychom to měli zvládnout rychle a vlastně tu Androidí aplikaci bychom chtěli zase naportovat na, na, na operační systém Windows a to bychom chtěli zvládnout do Vánoc. A pak pokračovat vlastně v robustním rozšiřování té knihovny. Samozřejmě jednáme o dalších investicích, které jsou vlastně kritické pro to, aby jsme rozšířili tu knihovnu. Protože nechceme zůstat u toho, že budeme uvolňovat dva komiksy týdně, ale chceme se dostat k tomu, že budeme uvolňovat dva komiksy denně. Aby opravdu člověk tam přišel a každý den tam viděl nějaký nový komiks nebo dva.
Tak na to se těším. Budu držet palce, aby se vám to povedlo a jsem hodně zvědavý tedy, co kutíte s těmi velkými obry, pokud tedy něco, jak jste nám tady něco naznačil, ale zase neprozradil úplně celé. Takže asi se vás ještě možná dočteme třeba za nějakých pár týdnů nebo měsíců. Děkuju. Tolik tedy dnešní komiksové vydání vlastně našeho pořadu, ve kterém byl hostem Robert Kalučaj, spoluzakladatel Nanic Comics. Díky a zase někdy na viděnou.
Děkuju. Děkuju.
Poslouchali jste podcast serveru lupa.cz. Děkujeme.